¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación este mércores 5 de maio no que falaremos, entre outras cuestións, das xornadas de exaltación do Choco, unhas xornadas gastronómicas que comezarán xa este mesmo venres e que se prolongarán durante 10 días ata o próximo 16 de maio, xornadas nas que diferentes establecementos onde a hostalaría de Redondela van a propoñer aos seus clientes menús baseados no Choco, diferentes pratos e especialidades que poderán degustarse tanto nos locais como a domicilio coa recollida nos establecementos e tamén con envíos gratuitos. Pois coa alcaldesa Andina Rivas e tamén cun dos hosteleiros de Redondela con Santi Fiquerúa falaremos hoxe destas xornadas de exaltación do Choco. Pero achegaremonos tamén ao ensino para falar dun acto informativo que organiza o BNG sobre a necesidade de dotar a Redondela dun bacharelato de artes. Neste caso será o deputado do BNG, Manu Lourenzo, portavoz de Educación do Bloque no Parlamento Galego, que vai presentar esta iniciativa no Hórreo e que tamén asistirá mañá xoves a esa charla informativa que se organiza no Auditorio da Xunqueira. Pois con Lourenzo falaremos tamén desa proposta que fan os nacionalistas para que Redondela conte cun bacharelato de artes. A tío de agora, o alumnado de Redondela e Bisbarra ten que acudir ou ven a Vigo ou a Pontevedra ou Mos para poder cursar estes estudos. Pois todo isto e moito máis no noso tempo da estación de hoxe, un tempo que comezamos cun chisco de música. De seguida estaremos xa de volta para falar desas xornadas gastronómicas do Choco, coa alcaldesa Andina Rivas e cun dos hosteleiros de Redondela que participan desta iniciativa.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Sei, ti non sabes que soño con comezar os versos en primeira do plural. Xa o ves, quedei sen folgos, preso do medo o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cal o meu camiño. Perdín o sentido buscándote a ti. Que podo facer? Eu non sei, non o sei, se sintes o mesmo ou perdo tempo aguardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus beitos. Xa ves que son todo o que está ardendo, ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada cos pés descalzos, bailando sobre el lava. Toquei o fondo sen saber que voaba, mentres ti mirabas sen dicirme nada, pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei que farei contigo. Perdín o xuízo buscándote a ti. Que podo facer? Non o sei, eu non sei se sintes o mesmo ou me yo xuitos o segredos. Soño que te cubro cos meus feitos. Xa ves que son un tolo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredos. Soño que te cubro cos meus beitos, xa ves que son un tolo que está ardendo, ardendo, ardendo por ti.
Chela a diario, voces amigas. Achégate a historia non escrita. Vémonos ás 12, vémonos ás 5 e agora de luns a domingo.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Pois falamos desas xornadas gastronómicas do Chogo que veñen de presentarse no Peirao de Cesantes. A iniciativa do Concello este ano pois se tenta ceder protagonismo á hostelería, á restauración de Redondela para poñer en valor este choco, este produto excelente da nosa enseada. Para falar destas xornadas temos outro lado da liña telefónica a alcaldesa Dina Rivas. Moi bo día.
Hola, moi bo día. Que tal?
Grazas, alcaldesa, por atendernos para falar dunhas xornadas que arrancan xa este venres, que serán evidentemente distintas a unha festa do choco tradicional que pasado ano por mor da pandemia xa tuvo que suspenderse, que este ano pois se reinventa un pouco para deixar de ser unha festa do choco e ser unhas xornadas de exaltación nas que participan moitos locais, non, da hostelería de Redondela.
Sí, a ver, o que queríamos é lóxicamente o choco como digo sempre, o signo de identidade de Redondela, non? O produto estrela que temos e que temos que seguir en este caso, pois dándolle a súa importancia, o seu lugar, e aínda que non pode ser a través, pois como sempre, pois a festa do choco, que esa sería este ano a 34ª edición, poder facer outro xeito distinto, non? Que en este caso pois son estas jornadas gastronómicas que foi sempre consensuado cos hosteleiros do Concello de Redondela e tamén coa cofradía de pescadores de Redondela, entón estaban de acordo de facelo así. Tamén polo tema das medidas de prevención e de seguridade, non, por tema do COVID. Entón, traballando conxuntamente, pois se chegou a esta idea de facelo eso 10 días para que a xente non se aglomere durante en 2 días ou 3, sino facelo máis escalonado para que todo o mundo que queira poda achegarse a Redondela a degustar o noso produto, o choco, en este caso tamén poder leválo a domicilio, non? Que é esa outra modalidade tamén, sobre todo cara ás parroquias, que a xente poda pedir que se lle leve a súa casa, que tamén o que queríamos. Bueno, esa idea que este ano se fixo, porque queremos tamén dinamizar a hostelería, porque bueno, foi un ano moi 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 difícil para eles, o están pasando moi mal aínda, e entón era obrigado facer estas xornadas pois tamén para dinamizar non só o choco, senón tamén a hostelería en xeral, que ben merecido teñen, e creo que é unha débeda que temos con eles, non?
Pois son moitos os locais da Hostelería de Redondela que van participar nestas xornadas gastronómicas do Choco, van a facer pois cuns menús, non, moi especiais, algúns pois con pratos máis tradicionais, outros cunha gastronomía e pratos e receitas máis modernas, pero iso sí, pois con esa reserva tamén para aqueles que queiran degustar os pratos nos propios establecementos, pero con esa posibilidade tamén de levar os menús para casa, recollelos no propio establecemento ou ben a través da empresa de Redondela Rumbo tamén que ellos poidan facer chegar a súa casa. Non penso que unha iniciativa interesante para que de xeito cómodo, evitando aglomeracións, un poida disfrutar tamén, non, do Choco e desta festa.
Esa finalidade, o acabas de resumir perfectamente, esa finalidade que se tivo dende o primeiro momento, non? Se todo vai ben, que tamén non sabíamos como estaríamos en este momento por tema da pandemia, o poder estar no local ou senón, pues eso, poder levarlo a casa, pues o que a través da empresa Rumbo, como ben dir, que é Redondela, que tamén fomentar ao final o pequeno comercio, os autónomos, a xente soben, é dicir, como digo eu todo un conxunto que ao final que queremos é dinamizar, reinventarnos, sacarlle en este caso pues con esta mala situación que estamos vivindo da pandemia, pues intentar resurgir de algún xeito e ir camiñando cara a esa normalidade, non, que todos e todas estamos desexando, que merecemos, creo que todos merecemos e todas esa camiñar cara a esa normalidade sempre dentro a prevención, a seguridade e o sentido, non?
Pois, ademais das xornadas gastronómicas, vai haber tamén algunhas actividades paralelas, neste caso algúns concertos e tamén demostracións de cociña ao vivo, non? O que coñecemos sí. Agora como show cooking, que ademais se van retransmitir polas redes sociais do concello, dende unha carpa que se está a instalar xa nesa praza diante da casa consistorial, tamén pois un pouco para dinamizar esta festa, non, e darlle máis actividades complementarias.
Sí, animo a que eso, que estos o venres, sábado e domingo, que se vai a facer o seu cooking aquí diante do concello do concello, pois que a xente se achegue, habrá unha carpa con todas as medidas de seguridade tamén, e que vai a chamar a atención, bueno, pois quen vai a coinciñar en cada día, non? Queríamos tamén facer un pouquiño de en este caso agradecer, non? Recordar e lembrar pois a persoas, mulleres e homes que fai moitos anos pois foron un icono en este caso da cociña aquí en Redondela, non? De como cociñaban eses chocos, non? E quisemos volver a recordarlos, a lembrarlos, e que de verdad que volvan a cociñar, que volvan a estar frente aos fogóns. Esa é un pouco da idea de esas persoas senlleiras que queríamos volver a recordar e volver en este caso a que estén presentes un día tan importante como estas xornadas gastronómicas, e que estén presentes. Teño que decir que inmediatamente nos dixeron que sí, bueno, e agradecer pues eso, o esforzo e as ganas en este caso de colaborar e de aunar en este caso para que todo salga ben e que esas jornadas teñan o éxito que queremos, sobre todo cara a hostelería.
Pois eses cociñeiros e cociñeiras de excepción vai ser unha sorpresa.
Non vamos a decir nada. No,
pero bueno, de seguro que todo o mundo tensa na cabeza a alguén. Iso seguro. Bueno. Alcaldesa Antina Rivas, moitísimas grazas por estar hoxe con nós e contarnos un pouquinho máis destas xornadas gastronómicas que, xa saben, comezan este venres durante 3 días. Ata o próximo 16 podrán disfrutarse tanto nos locais da hostelería de Redondela como tamén na casa, que les que decidan recoller eses menús ou ben solicitar que ellos leven o seu domicilio. Así que moitísimas grazas por toda esta información. Un saludo.
Moitísimas gracias a vos, como sempre.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pues falamos hoxe desas xornadas gastronómicas do Choco, tamén cos principais implicados neste caso, cos principais protagonistas que son os hostaleiros tamén de Redondela. E outro lado da liña telefónica temos a Santi Figueroa do Gastrobar, que é un dos locais que ofrece tamén eses menús especiais co gallo destas xornadas do Choco. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Santi, por nos atender. Falábamos xa tamén coa alcaldesa destas xornadas gastronómicas do Choco, unhas xornadas que, bueno, van permitir, non, que os hosteleiros teñades un reclamo máis para os vosos clientes, que esta tradición da festa do Choco, inda que sexa dun xeito diferente, poida celebrarse tamén, non?
Sí, bueno, para nós é algo fundamental, non? É unha axuda importante, porque, despois de todo o que vimos pasando, pois, esa festa do choco, pois a ver se nos impulse, nos dá un pouco máis de traballo.
Neste caso, pois non vai haber unha carpa onde se vai poder degustar o choco, vai ser nos locais da hostelería, sodes moitos os que participades nesta iniciativa, con menús especiais, con prezos tamén moi competitivos, que se van poder degustar tanto nos propios locais como tamén na casa, non? Por ese servizo de recollida no local ou mesmo de envío a domicilio, non?
Sí, hai algúns locales que estamos asociados no envío a domicilio, podrán pedilo por medio da aplicación, pois tamén moita xente que podrá vir a recoller o local ou degustarlo no propio restaurante, ¿no? Como dís, hai menús de todo tipo, precios competitivos, un precio bastante asequible para todo o público, no que se podrá degustar o choco de Redondela, que un produto que temos que tratarlo con moito cariño porque un produto noso é especial aquí en Redondela.
Van a ser ademais moitos días, non? Vai a haber tempo para poder disfrutar deste produto, deste choco da enseada de San Simón, dende o venres e ata o día 16, ou sea que son 10 días, non? De exaltación do choco. Como decía, isto vai posibilitar tamén que se echan máis, non? Aqueles que poidan achegarse a estes menús especiais, porque hai que lembrar, non? Que os aforos na hostelería seguen a ser limitados, non sabemos como vai evolucionar a pandemia e o que acontecerá, non? Daqui a próxima semana, pero en principio, bueno, os locais tedes tamén ese hándicap, non? Esa limitación de espazo polas problemas da COVID.
Sí, bueno, un pouco o que buscábamos co Concello de Redondela nos decía tamén era que para masificar os restaurantes que se pudiera, pues, tanto levar a casa ou vir a recoller o menú o restaurante, non? Esa é unha forma de facer pois 10 días para que a xente pois piñera pouco a pouco e todo o mundo pudera degustar o choco, non?
Pois bueno, haberá que ver, non, como vai esta iniciativa. Eu entendo que vai ser un éxito porque ademais un xeito diferente de ofrecer o choco, pero tamén moi interesante, que vai estar acompañado ademais de outras actividades tamén alternativas, como show cookings e en fin. Non sei se tedes por parte da vosa clientela comentarios ou saber como están a recibir.
Sí, bueno, xa por redes sociais se preguntan por o menú, se reservan, nos especialmente se temos unha reserva e xa nos preguntan, falando ante co compañeros, e que hai moita xente que está interesada, está preguntando, sí.
Pois de seguro que será un éxito pola excelente calidade do choco de Redondela e tamén pola tradición, non, que existe desta festa do choco, que nesta ocasión será diferente con estas xornadas de exaltación, pero que agardemos echa tamén todo un éxito. Moitísimas grazas, Santi, por acompañarnos hoxe para contárnoslo. Un saúdo.
Gracias a vos. Moitas gracias.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Tampoco mujeres con lindo clavel que tenga churumele para más jugar. Poder que a tope que perdí. Sei, agora ter contado.
sellos mares módicos. Cons, cons, con sellos hiperbólicos. Cons, cons, con sellos metafóricos. Cons, cons, con sellos gastronómicos. Remató Fushin, mesmo en algún lugar lo sé de aquí. Poder que a tope o que perdí. Tres peces voando un lugar donde tiene que ir.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Pois tempo hoxe tamén nesta xornada de mércores para falar de ensino, concretamente dun acto que organiza o BNG aquí en Redondela, unha charla informativa para dar conta da necesidade de dotar a este municipio dun bacharelato de artes, unha proposta do Bloque Nacionalista Galego, como decimos, que vai defender ademais no Parlamento o deputado Manu Lourenzo, a quen temos xa ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Grazas por nos atender para falar desta cita, non? A que convocades, entendo que as familias e a todo aquel, non, que queira chegarse o auditorio da Xunqueira para esta charla informativa na que se vai falar desa demanda, non? Que non é nova, que xa ven de atrás e que, pois, ni máis ni menos que solicitar, non, a implantación dun bacharelato de artes aquí en Redondela.
Pois sí, estamos bueno, en contacto con varios axentes da comunidade educativa dende hai tempo. Somos coñecedores de que existe, pois, unha demanda histórica por parte dos centros de ensino, tamén das familias, das AMPAs e da propia sociedade de Redondela para demandar este tipo de ensinanzas. Bueno, dende logo dentro do BNG, despois de varias xuntanzas, conversas con estes axentes, pois decidimos registrar unha iniciativa no Parlamento Galego para demandar algo, pois, que é unha necesidade que leva tempo enriba da mesa por parte da comunidade educativa de Redondela, e que ademais entendemos que polo propio perfil social e pola sensibilidade que históricamente caracteriza a veciñanza de Redondela alrededor da cultura e da arte, pois entendemos que este bacharelato, pois, se presenta, pois, como unha alternativa que Redondela precisa.
En Redondela contamos cun total de 4 institutos, tanto aquí en Redondela como en Chapela. Hai varios bacharelatos, xa sabemos, non? Que a normativa de educación agora conta con diferentes tipos de bacharelato, pero ningún de artes, non? Aquí neste municipio, a veciñanza que decide estudar este tipo de bacharelato ten que desplazarse ou ben a Vigo ou a Pontevedra, pero no caso dun bacharelato de artes en Redondela non beneficiaría só, non? Os propios alumnos deste concello, sino tamén o de outros municipios limítrofes, pues, estou pensando en Pazos de Borbén ou en Soutomaior, por exemplo, non?
Exactamente, Redondela xogaría tamén en termos de mapa educativo, pois de algún xeito como cabeceira de comarca para asumir alumnado pois de diferentes lugares, incluso xa non só de concellos directamente veciños, senón de moitos outros. Pensemos que, por exemplo, agora as alternativas que ten que ter calquera familia de Redondela que queira apostar polos estudos de bacharelato de artes, pois ten como única opción pois marchar a Vigo, Pontevedra ou a Mos. Pero que, ademais, pola propia dinámica deste tipo de ensinanzas, son ensinanzas nos que moitísimas ocasións as prazas son escasas, nas que en moitos casos o alumnado pois non atopa a súa praza pois en centros que lle permitan pois ter unha dinámica educativa pois con certas garantías, con certa proximidade, e que ademais vemos como esta carencia de prazas, digamos en entornos próximos, pois motiva que en moitos casos pois isto exerza un efecto disuasorio. Nos, lóxicamente, iso que non queremos. Redondela é unha vila, é unha sociedade moi comprometida coa arte, coa cultura. Entendemos que unha necesidade deste tipo pois debe ser algo que apoiemos todos. Non en ningún momento pretendemos que isto sexa, digamos, supoña ningún tipo de confrontación, sino acadar un grande acordo para que Redondela pois teña, primeiro, complete as titulacións que oferta no bacharelato, e que de algún xeito se poida dar cabida pois algo que ademais axustaría perfectamente a realidade de ensino do que o Concello de Redondela.
Porque entendemos que si habería demanda, non? Ás veces pasa en institutos, tanto de Redondela como de outros lugares, que se ofertan pois determinadas asignaturas que poden ser optativas e que ás veces, pois por falta de alumnado, non chegan a impartirse, non? Porque non se cubren eses cupos mínimos. En todo caso, se ofrece ese bacharelato de artes, e de supoñer, non? Que si vai haber demanda, pero en todo caso iso non impide, non? Que o alumnado poida exercer con liberdade que tipo de bacharelato quere cursar, non? Isto sería pois unha alternativa máis, unha posibilidade máis, non? De cara á súa formación.
Exactamente, decir, vamos a ver, primero que en termos educativos, digamos, en unha perspectiva de ensino público, como administración e como sociedade, o que debemos tratar de garantir é que estas ofertas, pois, lóxicamente, con racionalidade, pois, digamos, estén a disposición do alumnado. En moitas ocasións, detrás do que hai, pois, problemas de matrícula en determinadas materias, o que hai, pois, é unha oferta escasa e, sobre todo, unha oferta que non permita continuidade dos estudos despois. Por lo tanto, nos, en base a, bueno, pois, conversas que temos con toda a comunidade educativa, mas tamén mirando o que é a realidade de estudos de outros bacharelatos. O sea, tenos agora mesmo, temos familias de Redondela que están estudando bacharelatos de artes e que teñen que desplazarse 20 kilómetros en moitos casos, e isto, pues, como dicíamos, además de ter un efecto disuasorio, pues, ten un impacto económico moi importante para as familias. Nos entendemos que esta é unha demanda que non é nova, que está en riba da mesa e que, ademais, de algún xeito, viría a pechar o ciclo de a oferta de bacharelatos no Concello de Redondela, pero que, ademais, contribuiría a algo que, ao noso xuízo, non é menor. Permitiría dotar a zona da Marisma dunha nova oferta de estudos de bacharelato de artes, e por iso pues tamén contemplamos, isto lóxicamente sería previo acordo a que varias institucións, varias administracións, perdón, implicadas, e que fose, bueno, pues de algún xeito que na zona da Marisma se implementase este bacharelato. Non sei se de algún xeito teñen cabida pois nesa proposta de Museo Etnográfico que se está poñendo, porque de algún xeito hai unha certa simbiose que se poderían dar tamén nese espazo, pero bueno, lóxicamente isto é algo que debemos acordar e que debe ser unha demanda de todo o Concello de Redondela para apostar pois por uns estudos que, vaya, que son unha demanda histórica tanto da comunidade educativa como da sociedade. Pero de algún xeito así que entendemos que permitiría varias cousas. Primeiro, permitiría dar esta oferta que é unha demanda evidente, despois permitiría pechar estudos de bacharelato, por exemplo, se se opta por esa vía, pois no Illa de San Simón, que non ten bacharelatos, como sabe todo agora, permitiría pois dotar dun contido complementario as obras que están a facer, por exemplo, nas antigas casas dos mestres, se así se contempla por parte das administracións implicadas. Non, en todo caso, o que facemos é unha proposta en positivo, con vocación de achegar acordos e con vocación de que isto pois se vai en beneficio dunha demanda histórica de toda a veciñanza de Redondela. E, lóxicamente, para iso que pedimos pois a unión de toda a sociedade nunha demanda que non temos ninguna dúbida traerá pois grandes beneficios para o Concello de Redondela e para toda a comarca.
Pois xa o saben, todos aqueles que queiran ter máis información poden achegarse mañá xoves ás 8 da tarde ao auditorio da Xunqueira. Ademais de Manu Lourenzo, intervirán tamén os concelleiros do Bonega de Redondela, Jessica García e Xoán Carlos González, porque previo, non, a esa iniciativa que se registra no Parlamento, que se vai votar tamén, que se vai debatir este venres día 7 de maio. Manu Lourenzo, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe e contárnolo.
Pois moitísimas grazas a vos e ao vosso dispor cando queirades.
Un saúdo.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Yeah.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela 94.9.
Para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores, neste 5 de maio, no que lamentablemente temos que comezar coa crónica de sucesos. Neste caso falamos da detención na tarde de onte dun veciño de Chapela por un presunto caso de violencia machista. Axentes da Policía Local de Redondela detiveron na tarde de onte a este veciño de Parada, en Chapela, por un presunto delito de malos tratos continuados contra a súa parella. Os axentes desprazáronse ao domicilio desta parella ás 3 da tarde de onte ao seren alertados por un fillo do home e da muller desta parella, un menor de 16 anos de idade. O mozo chamou a policía ao presenciar como seu pai batía na súa nai. Unha vez no domicilio, os axentes interrogaron a parella e do seu relato concluíron que podía tratarse dun caso de malos tratos continuados, polo que procederon a arrestar o varón de 52 anos de idade. Non consta que a muller, tamén de 52 anos, fixera denuncias previas. Está previsto que o detido pase hoxe a disposición xudicial. E falamos tamén da conmoción polo falecemento esta mañá dun octoxenario na rúa Pai Crespo. Pasaban uns minutos das 9 da mañá cando os veciños daban aviso a emerxencias logo de que un home de 84 anos caíse desplomado na rúa. Os sanitarios desprazados ao lugar tentaron reanimar a este varón, veciño de Trasmaño, pero despois de case unha hora tan só puideron certificar o seu falecemento. Todo apunta que por causas naturais. Policía local participaba tamén no operativo, cortando o tráfico pola presenza das dúas ambulancias que tentaron reanimar, como decimos, en éxito a este home de 84 anos. E máis asuntos, falamos do ensino en Redondela e do acto informativo que organiza o BNG para falar da necesidade dun bacharelato de artes en Redondela. Un bacharelato que unha demanda que xa ven dende hai anos e que conta co apoio da comunidade educativa. Unha proposta que fora xa levada en varias ocasións ao Consello Escolar Municipal, sen que até o de agora o goberno local denuncia o bloque movese ficha. Redondela conta cun total de 4 institutos, pero ningún deles imparte este bacharelato de artes. Por iso, Manu Lourenzo, deputado do BNG ao Parlamento Galego e voceiro desta formación en materia de ensino, levará esta demanda ao Hórreo o próximo venres 7 de maio para falar desa necesidade que existe dende hai anos en Redondela dun bacharelato de artes, dada non só o elevado volume de poboación que ten en Redondela e Bisbarra, senón tamén a particularidade de Redondela e tamén pois desa sensibilidade que existe para as artes e a cultura.
Estamos en contacto con varios axentes da comunidade educativa dende hai tempo. Somos coñecedores de que existe pues, unha demanda histórica por parte dos centros de ensino, tamén das familias, das AMPAs e da propia sociedade de Redondela para demandar este tipo de ensinanzas. Dende logo dentro do BNG, despois de varias xuntanzas, conversas con estes axentes, pues, decidimos registrar unha iniciativa no Parlamento Galego para demandar algo pues, que é unha necesidade que leva tempo enriba da mesa por parte da comunidade educativa de Redondela, e que ademais entendemos que polo propio perfil social e pola sensibilidade que históricamente caracteriza a veciñanza de Redondela alrededor da cultura e da arte, pues entendemos que este bacharelato pues, se presenta pues, como unha alternativa que Redondela precisa.
pois unha necesidade sinalan dende o BNG, tendo en conta que a día de hoxe o alumnado que desexe cursar este bacharelato de artes ten que desplazarse a Vigo, Mos ou Pontevedra. Salientan ademais que a carencia de prazas para o alumnado nos institutos onde existen parte este bacharelato son moi escasas e actúa como un efecto disuasorio para os alumnos que teñen como opción estes estudos nun concello, como decimos, cunha forte dinámica cultural e artística. Redondela, ademais, podría ofrecer este bacharelato de artes para outro alumnado da Bisbarra, como pode ser a Soutomaior ou Pazos de Borbén.
Redondela xogaría tamén en termos de mapa educativo, pois de algún xeito como cabeceira de comarca para asumir alumnado pois de diferentes lugares, incluso xa non só de concellos directamente veciños, senón de moitos outros. Pensemos que, por exemplo, agora as alternativas que ten que ter calquera familia de Redondela que queira apostar polos estudos de bacharelato de artes, pois ten como única opción pois marchar a Vigo, Pontevedra ou a Mos, pero que ademais, pola propia dinámica deste tipo de ensinanzas, son ensinanzas nos que moitísimas ocasións as prazas son escasas, nas que en moitos casos o alumnado pois non atopa a súa praza pois en centros que lle permitan pois ter unha dinámica educativa pois con certas garantías, con certa proximidade, e que ademais vemos como esta carencia de prazas, digamos en entornos próximos, pois motiva que en moitos casos pois isto exerza un efecto disuasorio. Nós lógicamente iso que non queremos.
Para informar desta demanda, o BNG organiza unha charla que se vai celebrar mañá xoves ás 8 da tarde no auditorio da Xunqueira, que contará coa intervención non só de Manu Lourenzo, voceiro de Educación do BNG no Parlamento, senón tamén dos concelleiros do Bloque en Redondela, Jessica García e Xoán Carlos González. Lourenzo presentará esta iniciativa, que está xa rexistrada no Parlamento galego este venres 7 de maio. E máis cuestións, achegámonos tamén ata Soutomaior, ali expertos da Universidade de Vigo van ofrecer unha charla sobre a vespa velutina. O Concello organiza esta charla o venres, a 7:30 da tarde, no multiusos de Arcade, sobre os perigos que ten este insecto. Todos os interesados en asistir poden acudir, é gratuito, até cubrir o aforamento do auditorio, reducido, como saben, polos protocolos COVID. A charla será impartida por biólogos investigadores da Universidade de Vigo, Francisco Barreiro e Aarón Lagoa. A iniciativa quere concienciar a poboación sobre a necesidade de colaborar para deter o avance desta especie invasora. Ofreceránse consellos específicos á veciñanza sobre a colocación de trampas e información tamén sobre as épocas de especial precaución ou que se debe facer se descubrimos un niño de velutinas. Ademais, na charla tamén ensinarán a construir as propias trampas caseiras sen produtos tóxicos e con material reciclado para facer trampeos en canto sexa posible, porque cando a temperatura chega aos 13 ou 14 graus de media, estas avispas recuperan xa a súa actividade. Igualmente, tamén se vai comentar a expansión desta especie nos últimos anos, tanto na comarca como a nivel galego, e sinalar tamén as características propias desta especie para identificalas correctamente, tanto no insecto como os niños que se poidan descubrir. E achegámonos agora a Pazos de Borbén, que reforza a súa Brigada Municipal de Limpeza con 9 traballadores. O Concello fixo estas contratacións de persoal para reforzar a súa Brigada de Limpeza na tempada estival. Os 9 empregados novos vanse financiar cunha liña do Plan Concellos da Deputación e terá unha duración estes contratos de 6 meses. Dedicaránse principalmente ao coidado de infraestructuras municipais, te realizarán limpeza de mobiliario urbano, parques, xardins e tamén farán actuacións de mantemento cunha xornada laboral de 30 horas semanais. O alcalde Andrés Iglesias reuniuse xa cos novos traballadores e defendeu que con estas incorporacións poderán reforzar os servizos e ampliar as actuacións de mantemento no municipio, ademais de dar traballo a veciños que estaban en situación de desemprego. Estes novos operarios estaban inscritos como demandantes no Servizo Público de Emprego e a contratación fixose logo dun proceso de selección no que se valoraron diferentes aspectos como a preparación e a situación económica persoal e familiar dos candidatos. E falamos agora da situación sanitaria en Galicia. Soben os casos activos e tamén os positivos, pero baixa a presión asistencial. En Galicia hai hoxe 3.061 persoas diagnosticadas de COVID, son 34 máis ca onte. Estes son os últimos datos do Servizo Galego de Saúde que amosan un lixeiro incremento de positivos. Pero por área sanitaria esa repartición deixanos en Vigo a área con máis casos, 913, son 15 máis. Segue a Coruña con 685 casos, 2 menos. En Pontevedra tamén baixan 5 os casos activos, son 473. O millor que baixa a presión hospitalaria, hai 200 persoas ingresadas pola COVID, 12 menos, 152 están en planta e 48 están na SUCI. Son os mellores datos en planta dende hai 11 días, 2 semanas, no caso das cifras globais. Apuntar que Galicia mantén a incidencia por baixo de 100 casos por cada 100.000 habitantes nestes días previos a que remate o estado de alarma. Todas as áreas sanitarias están nesa media ou por baixo, agás a área de Pontevedra polos romos no Salnés e a de Vigo pola situación na área metropolitana. A COVID na cidade botou o freo na última semana, pero non o suficiente para baixar a garda e a incidencia acumulada está nuns 150 casos por cada 100.000 habitantes. Por iso, Sergas vai facer cribados nos mercados de Vigo nos vindeiros días. A busca de asintomáticos continúa tamén nos colexios dos concellos onde se detecta unha suba inusual de casos. Xunto ao esforzo diagnóstico, os expertos que asesoran a Xunta defenden a eficacia das restriccións de horario se de mobilidade aplicadas a teo de agora, pero a melloría da situación epidemiolóxica e a fin do estado de alarma vai supoñer cambios. O Comité Clínico celebrará o xoves unha reunión extraordinaria para definir a súa estrategia a partir do próximo 9 de maio. En a crónica política ollada esta posta en Madrid, onde o Partido Popular gañou con contundencia, Ayuso depende só da abstención de Vox para ser reinvestida como presidenta. Suma máis escanos ca todo o bloque de esquerda, 65 fronte a 58, son máis do dobre dos que tiña. Ayuso aspiraba a gobernar soa e quedou a 4 escanos da maioría absoluta. Precisará do apoio de Vox, basterá con que se absteña para presidir a comunidade até o ano 2023. Tras reforzar o seu liderado, Ayuso fala dun tempo novo na política española con mensaxe directa ao presidente Sánchez, que foi, ademais, o seu blanco na campaña. Segunda vitoria electoral dos populares da era Casado, tras o fracaso nas catalás e dúas derrotas nas xerais, colle aire e confía en afianzarse como alternativa á esquerda. Para o presidente popular, esta vitoria pode se interpretar como unha moción de censura ao sanchismo. Entre as felicitacións a Díaz Ayuso, a do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba en Twitter que os madrileños votaron en masa pola liberdade e, sobre todo, pola estabilidade do seu goberno. A vitoria electoral de Ayuso en Madrid deixa tamén outras informacións colaterais. Pablo Iglesias, candidato de Podemos, abandona a política tras o que recoñece como un fracaso persoal. Debacle tamén do socialista Ángel Gabilondo, que acada neste caso 24 escanos, os mesmos que máis Madrid e a terceira forza política na comunidade, o seu peor resultado. Outra lectura tamén a que hai que facer sobre Ciudadanos, que desaparece da Cámara, non logra Edmundo Val representación na comunidade madrileña. Todo nunhas eleccións cunha altísima participación, o 80% dos censados acudiron ás urnas.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na actualidade en deportiva falamos do Celta de Vigo, un Celta que pensa xa en renovacións non de xogadores, senón de técnicos. É o caso de Miñambres. O club está pendente dunha xuntanza co director deportivo para firmar o novo contrato. O Leonés suma 5 temporadas en Vigo e continúa a traballar na confección do plantel para a próxima temporada. Os dous traspasos máis caros da historia do Celta pecháronse co executivo de Miñambres. E falamos tamén de cambios que fai a UEFA, que amplía a 26 os futbolistas que as seleccións poden levar nas convocatorias. Iso abre a porta a que Iago Aspas poida estar nesa lista da Eurocopa en vísperas deses nomes en definitivos que terá que dar o seleccionador Luis Enrique. En canto á situación das lesións da última xornada do Celta, na que conseguía esa salvación matemática, pero na que tamén pagaba caro ese partido con lesións, hai que apuntar que Murillo será xa baixa polo que resta de temporada, mentres que Tapia podería estar a punto, pero para a última xornada. Pois malas noticias en torno a esas lesións musculares de Renato Tapia e Jason Muriño, dous homes moi importantes no 11 do Chacho Coudet, logo das lesións nese compromiso ligueiro contra o Levante. O menos grave parece ser Iago Aspas. E falamos tamén das eliminatorias europeas. O Manchester City xogará a primeira final da súa historia da Liga de Campeóns tras eliminar na semifinais o Paris Saint-Germain por 2-0. E hoxe o Real Madrid tentará ser outro finalista e evitar que esa final sexa únicamente inglesa. O partido Chelsea-Real Madrid, que se xoga ás 9 da noite, na que os blancos xogan en Londres ese pase a final tralo empate a un gol da ida en Valdebebas.
Radio Redondela, o tempo. Radio Redondela, o tempo.
En canto á situación meteorolóxica, temos que falar desa inestabilidade que nos anuncia o pronóstico de caras vindeiras horas. Hoxe, en principio, máis nubosidade pero sen chuvias, ceos repartidos entre as nubes e os claros e temperaturas suaves, mesmo con temperaturas mínimas moi altas de 13 graos e máximas de 20. A partir de mañá xoves, como decimos, un aumento da nubosidade que será intensa e que nos vai deixar chubascos dispersos con temperaturas prácticamente sen cambios. Chubascos que continuarán o venres e tamén de cara a fin de semana, máis probables o domingo, o sábado, en principio, intervalos anubrados pero sen chuvia. E de cara a vindeira semana, o pronóstico segue anunciando esa inestabilidade, unha borrasca chega con baixas presións para deixar ao longo de toda a próxima semana, segundo anuncian as previsións, máis chubascos intermitentes, chubascos dispersos, como decimos, que serán protagonistas nos vindeiros días. Tamén xa, ademais, a partir do vindeiro luns, cunha notable caída das temperaturas, as máximas sobre todo baixan até os 15 graos, as mínimas ao redor dos 9.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois logo deste amplo repaso informativo de hoxe, nun sintres deixarémolos con ese espazo Xela Diario, un espazo no que cada día, de luns a domingo, esta Radio Municipal, en colaboración coas bibliotecas de Redondela, rende homenaxe a Xela Arias, a poeta, editora e tradutora que en este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Farémolo a diario, ademais, coas voces de persoeiros destacados da nosa cultura, das nosas letras que coñeceron, ademais, a Xela Arias se puideron traballar con ela. Falarán da súa vida, da súa obra, do seu particular xeito de vivir a literatura e a poesía. Como sempre, programas dirixidos pola narradora e dinamizadora cultural Ana Faccini, que hoxe nos acompañará tamén dentro duns sintres. Pois un chisco de música, de seguida estamos xa de volta con ese Xela a Diario de hoxe. Este espazo o da estación, xa saben, estará de volta mañá a partir das 11, mentres poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada, facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Escolta vostede Radio Redondela.
Aí vai o torio de madrugada, as mans de pedra con toda a roupa mollada. Aí vai o torio, benzo nas mans, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o torio pola enseada a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o torio largar tras mallo, nasa son liña xornal de duro traballo.
Aí vai o torio pola enseada a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio polo sobreiro, pozo da illa polo lugar do cubreiro. Aí vai o torio dende ses antes, fillo e neto de mariñeiros currantes.
Aí vai o torio pola enseada a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Días de veda, marea vermella, lonxa baleira e coa mosca atrás da orella. Aí vai o torio, aí marexada, os aparellos secos e toca quedar na casa.
Aí vai o torio pola enseada a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada a pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada.
Partiu!
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Irás, dirás que dirás. O acento nas nadegas.
Bo día, queridas e queridos ointes de Xela a Diario, Voces Amigas. Eu son Ana Faccini, estou encantada de estar un día máis con vos para compartirmos esta homenaxe á gran Xela Arias e a chegarnos ao seu lado máis persoal. Hoxe contamos coa presenza dunha voz amiga que viviu con Xela Arias os anos da primeira mocidade e os inicios poéticos da autora. É un prazer recibir a Susana Trigo. Benvida e moitas grazas por acompañarnos, Susana.
Hola, hola. Moitas gracias por contar conmigo.
Grazas a ti. Susana Trigo, xeógrafa de corazón e profesora de ensino secundario no Instituto de Ponte Caldelas. Traballou en Madrid como documentalista na Radio Televisión Española. Cando regresa a Galicia, participa moi activamente na vida cultural de Pontevedra, vinculada ás accións do Movimento de Renovación Pedagóxica, ASPGA, e participando na organización do Salón do Libro durante moitos anos. Susana defínese como unha cidadá galega no mundo e unha fervente defensora da cultura como instrumento de felicidade e do ensino como ferramenta básica de convivencia.
Pois sí, así é. A verdade que sí, creo que o ensino é unha das portas que nos fai mellores persoas, sin dúbida.
Unha sorte que poidamos contar contigo. Pois, Susana, con Xela, tiveches unha breve pero intensísima relación de amizade. Como foi que vos coñecestes e de que xeito se foi forxando esa vosa relación?
Bueno, pois eu era estudante en Pontevedra, así con inquedanzas culturais, escribía poemas, bueno, xa editar así cousiñas no instituto, por eso creo que os institutos son, bueno, moitas veces oportunidades para efectivamente sacar adiante talentos ou inquedanzas. Bueno, e eu estaba así, pois, en ese mundillo, e en Pontevedra tamén conectei con xente que escribía, e convidaronme a recitar nun local que era moi activo, que era o Ateneo Santa Cecilia. E en ese primeiro recital no que me convocaron, pois convocaran outras persoas, entre elas pois unha mociña que era da miña idade, que era Xela Arias, que eu non coñecía, e que xa esa noite pois conectamos porque nos interesou mutuamente o que escribíamos, e como logo resultou que as dúas éramos de Vigo, pois vímonos máis veces en Vigo, e bueno, pois foi a poesía realmente a que nos uniu.
E polo tanto, foi aí onde as coitaxe recitar por vez primeira, non si?
Sí? Sí, tiña unha maneira de recitar realmente, bueno, moi moi engaiolante, porque tiña unha voz moi bonita, moi controlada, e ao mesmo tempo desprendía, bueno, timidez e fragilidade, non era unha persoa así que parecera super extrovertida, pero os textos que leía eran moi intensos, entón a mí pois realmente interesoume desde o primeiro momento en que a coñecín.
Sí, de feito creo lembrar que ti escribiches algo así como cada vez que lía en público, cada vez que recitaba, espía a alma, ¿no? Así que sí, imagino sí. Que foi xa unha fascinación, creo que dende o primeiro momento, ¿no? Pois se te parece, Susana, poderías por favor compartirnos un daqueles primeiros poemas de Xela?
Pois sí, eu elexín un que publica en Denuncia do Equilibrio, que foi o libro que se xestou pois cando nos tiñamos relación, cando nos coñecíamos. Entón elexín un así que fala, pois, así, efectivamente, a veces desas inquedanzas interiores que tiña e esas, bueno, visións un pouco marxinais, ¿no? Me gustaba moito esa visión dela.
Pois cando queira, será un prazer.
Cuestiono se é o tempo monocorde o que acocha o misterio. Quen somos nós escribindo, bebendo, por non suicidármonos? Pois non saberíamos utilizar o desencanto para vencer a estadía. Arelo o volcán que se estenda, e voe nun pentagrama incomprensible. Arelo verdadeiramente a decadencia. Só por determe e mirar, bocadiño a bocadiño, que pasa? Como pasan os pasaros azuis, nidificando nas horas, esas fotografías espalladas na azuliña? Solicito que o vento me espante como verbo e a palabra, que a palabra e o verbo me espanten como o vento. Que ollos mirarán aos meus ollos? É favor que me permitas esnaquizar as estadías freadas. E que estou tan lonxe que xa non regreso. Non sei que fago cando me escrevo, que convirto a noite en escala de abrazos e de lonxe os meus regresos desexistense.
Falando da noite, Susana, Xela Arias manifestou en algunha ocasión que aquela foi unha etapa da súa vida moi revoltosa. Como lembras ti a Xela daquel tempo? Era así tan rebelde?
Bueno, no, pero era unha rebelde silenciosa, quero decir, nada espectacular. A súa rebeldía era máis ben interna, era era unha rebeldía que cuestionaba todo o que sucedía ao seu alrededor, ou cuestionaba o sistema literario, cuestionaba a vida, cuestionaba os objetivos da vida. Ela abandonara os estudios cando eu a coñecín e xa estaba traballando e creía que eso lle aportaba moito máis. Quero dicir, para min a súa rebeldía era unha rebeldía moi discreta.
Entendo que tal vez, que se acaso se cadra, as vosas eran esmorgas literarias, por dicirlo de alguma maneira, ¿no?
Sí.
En todo caso, Susana, que recordos tes daquel Vigo dos anos 80 e que oportunidades ofrecía a cidade pois para dúas mozas como a vos, con inquietudes culturais, en unha etapa das vosas vidas nas que, como comentaches algunha vez, todo era unha conquista atractiva?
Bueno, pois era, a verdade é que era unha cidade, eu agora cos meus ollos, a vexo como unha cidade realmente dura e que non ofrecía demasiadas posibilidades, pero era completamente distinto o caso de Xela e o meu. Xela xa traballaba na editorial e, polo tanto, xa tiña en editorial, en edición Xerais, e, polo tanto, xa tiña moito contacto con persoas que estaban no mundo da cultura e incluso desde a súa familia, pois, tiña xa acceso. O meu no, todo o meu acceso á cultura viu por parte dos meus profesores, das persoas que me acompañaron nos meus estudios, tanto nos últimos cursos de ESB como no BUP e en COU. Eu estudié en Colla e a verdad que tive a fortuna de ter profesores, bueno, que me alentaron moitísimo, e entón realmente todo o que poida pensar ben vinculado a través do instituto, colaboracións, pois, pues, a mellor na radio, o cineclub, o lecturas de poemas, o recitais, bueno, todo realmente se situaba en ese entorno do instituto e o profesorado que eu tiña.
Curioso, non? Ao final, ten razón, sí. Todo vai nesa liña e non me extraña, agora entendemos máis pois esa afirmación coa que te presentaba. No texto que escribiches e que presentaches no encontro Teñamos a poesía en paz, afirmas: Xela foi a aparición do que me gustaría chegar a ser. Antes case de formulalo, me fascinaba sen remedio e inquedábame. ¿Podrías explicarnos, Susana, pois esas contraditorias emocións que provocaba en ti?
Bueno, eu daquela tiña 19 anos, ela tiña 21, e eu realmente a miña vida, pois, era a vida que se esperaba dunha mociña de esa idade, é dicir, empezar os meus estudios de magisterio, era boa estudiante, bueno, vivía coa miña familia, e ela, con unha diferencia de idade moi mínima, realmente estaba facendo unha vida totalmente distinta, era independente, vivía pola súa conta, tiña o seu salario, e eso era increíble, era só por eso era atractiva, ¿no? Pero es que además ela aplicaba esa independencia a unha independencia de criterio que era o que a mí me encantou, que, bueno, eu tiña varias amigas poetas en aquel momento, pero todas de alguna maneira vivíamos ainda no núcleo familiar, e ela xa non, e entón era esa apertura e esa valentía da súa vida, ¿no? Sendo tan noviña, que claro que causaba, bueno, sí, fascinación era a palabra, era como, guau, ¿cómo se puede vivir así ya? Sí, era, no sé, casi como un personaje literario, pero bueno, luego en la realidad non era nada literaria, era muy afable, muy tenra, era una persona muy accesible y, bueno, con las mismas inquietanzas, los mismos intereses que podía tener otras personas.
De todas maneiras, pois había tamén certa inquedanza, como dicías ti, no sentido en que era unha fascinación, pero tamén tiña unha cara un poquinho máis escura, entre comillas, no sentido de que un se pode preguntar tamén por que non podo eu conseguir iso, non?
Sí, claro. A todas, supoño que a todas as persoas que escribíamos naquel momento nos hubiera gustado ter ese acceso tan fácil a un traballo vinculado á cultura, ¿no? Eu o que tiña por diante, pues, era, pues, o mellor estudiar eso, convertirme en profe daquela, o que logo cheguei aí, pero por outras razóns, ou non era creíble que unha persoa pudera vivir, pues, de corregir textos, de traducir, e ela foi facendo ese camiño, entón eso era en vexa da boa, ¿no? Sí.
Mais teño entendido que un dos grandes valores tamén que achegaba era que nunca fixo, digamos, que nunca se aproveitou, pois, no, dese contexto, no. ¿No? Que inicialmente podría ter.
Sí, certamente, porque de feito parte desa interrogante de por que ela podía hacer ese determinado tipo de traballo, si nos non, era porque eu descoñecía que ela procedía dunha familia que estaba moi vinculada. Bueno, no, o seu pai fora un dos promotores da de Edición Xerais. Ela, bueno, respecto a mí, nunca fixo alusión a eso, e entón era, bueno, como que se estaba forxando el o seu camiño, ¿no? E eso realmente resultaba moi atractivo.
Que tempos aqueles, ¿no?
Bueno, sí, foron desde logo, sí, bueno, tempos iniciáticos, eu creo, ¿eh?
Sí. Xela regalache un exemplar de Denuncia de Equilibrio. Na dedicatoria escribe: "Para Susana, este meu primeiro, agardando o seu". O referir este despois os momentos nos que anos máis tarde vos volveríades a topar, afirmas: "Na súa ollada, sempre sentín que aínda agardaba polo meu libro de poemas". E pregunto, Susana, agora que estás a revivir pois aqueles momentos compartidos nos que a vida era ademais escribir, non te sentes tentada de retomar esa escrita e, quen sabe, pois, camiñar cara ese teu primeiro libro de poemas?
Bueno, eu creo que en estos momentos toda a miña creatividade e a miña ilusión a volco no meu alumnado, que me parece que son un dos meus proxectos máis chulos na vida. Sí, bueno, nunca deixei de escribir, realmente teño escrito así cousas en privado. Non é tanto escribir como unha maneira de pensar. Creo que sempre pensei de unha maneira creativa e, bueno, non sei se chegará algún día o libro, non é obxectivo en estos momentos, pero escribir, creo que nunca deixei de escribir realmente.
Se che parece, eu coido que o mellor xeito de despedir esta homenaxe que hoxe lle facemos a Xela Arias é coa túa poesía, coa poesía que compartiches con ela.
Sí, bueno, dame moito pudor, porque igual é un poema de cando éramos moi noviñas, de cando eu aínda publicaba. Quero decir con isto que bueno, eso, que é unha obra de mocidade, pero bueno, como era o que compartía con Xela, pues me parece bonito léelo.
Pois, por favor, cando que irás.
Volvín polos caleixóns desamparados da memoria, calcadela enfouciñada pedra, a morder nas manchas regueiros, por dar co volume requerido, ese que ocupas ao ar. Agora, tesme no reverso da paisaxe. Catacumbas paralelas ao chan, templo e camposanto das augas, onde exércitos de lentura e ausencia amáñanse a gabear polas árbores e poboar o outono. Namorados comparten cuspe nos sumidoiros. Eiki suplicaríate a bris. Eu trocaría ese triángulo encelme por unha praza de camelias e pombas, ou o bruar das illas pacendo nos lameiros do horizonte. Só unha estrada cara ao oeste. Te repousar, redimida da nada, a porta da túa man.
Moitísimas grazas, Susana, por levarnos por eses caleixóns da memoria. Moitísimas grazas tamén por compartir con nós todas esas lembranzas. Unha aperta enorme e ata sempre.
É un prazer, Ana. Moitísimas gracias tamén polo traballo que estades facendo de difundir unha figura, bueno, coherente e moi potente de Xela.
Moitas gracias. Moi amable, sen vos, dende logo non sería posible. Moitísimas grazas, Susana, ata sempre.
Ata sempre, gracias.
Eu teño con vos unha nova cita en Xela Diario, Voces Amigas, mañá, aquí, en Radio Redondela.
Dirás, dirás que dirás, o acento nas nalegas punzado.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.